tikai viens gads, kad nav noticis šis koncerts, tad, kad kultūras namu remontēja. Katrs arī jau tuvākajā apkārtnē, es nerunāju tikai par Valkas novadu, runāju arī par Smiltenes novadu, par cilvēkiem, kas brauc no Rīgas un no Kurzemes uz šo koncertu. Ļoti reti mēs varbūt šajā apkārtnē varam dzirdēt Igaunijas nacionālās operas solistus, tad tā ir tāda brīnišķīga iespēja. Tāda draudzēšanās starp abām operām. Šogad programmā tieši kā arī atklāja diriģents Normans Vaits, skanēs populārs ārijas un duet no operetēm. Ja kāds ir ar operas žanru uz jūs, tad tā būs lieliski iespēja panākt solīti tuvāk operas žanram ar operas palīdzību. Un koncertā skanēs Lehāra, Kalmana, Strauss, Offenbacha, Milletkera un Supēja skaņdarbi. Koncerta noslēgs Strausa Radecka marš.